Ja, velkommen til justitsministeren til åben samråd her i retsudvalget. Det er samrådet, der filmes og optages og bliver vist på tv og hjemmeside. Derfor bedes alle bruge mikrofonerne. Det gælder både jer, der deltager i lokalet, og jer, der deltager via Teams. Samrådet er indkaldt på baggrund af samrådsspørgsmål AO og AP. Og jeg skal bare lige sige til justitsministerens orientering af forløbet, har vi Peter Skov med på Teams. Godt. Karina Lorentzen Dehnhardt, du har stillet samrådsspørgsmålene. Vil du motivere dem nærmere?
Ja, det vil jeg i hvert fald rigtig gerne. Først vil jeg sige tak til ministeren for, at vi kan have den her snak i dag, som jeg synes er rigtig vigtig. Og jeg tror, ministeren ved jo, at det her kommer på baggrund af 16 artikler, som Berlingske har skrevet i løbet af sommerferien, og som handler om en afgangsanalyse i kriminalforsorgen, altså en analyse, som viser årsagerne til, hvorfor fængselsbetjentene stopper i deres job. Og jeg sidder nok med en fornemmelse af, at analysen jo aldrig var kommet til offentlighedens kendskab, hvis ikke det havde været, fordi Berlingske havde taget fat i det her. Men hvorfor er afgangsanalysen interessant? Ja, det er den, fordi at der hver år holder faktisk lige så mange eller flere i kriminalforsorgen, end vi kan nå at rekruttere nye. Og det betyder simpelthen, at hver eneste år bliver der færre fængselsbetjente til at løse flere opgaver, fordi antallet af indsatte stiger også. Jeg tror, man havde forudsat ved den gamle flereårsaftale, som ministeren jo ikke har en andel i, kan man sige, fordi det er før ministerens tid, der troede man, der ville være 3800 indsatte i kriminalforsorgen. Nu er gennemsnittet, regner man med, 4150. Så derfor så tænker jeg, at på den korte bane, der bliver vi simpelthen nødt til at sætte en prop i afgangen i kriminalforsorgen. Og der ligger jo 22 initiativer i selve den her analyse, og nogle af dem er lidt nemmere at gå til end andre, og derfor synes jeg, det er vigtigt, at ministeren i dag fortæller om, hvad han så har tænkt sig at gøre ved det. Og jeg vil bare lige starte med at sige, at de 6 hyppigste årsager til afgangen, jeg har ikke taget dem alle sammen med, manglende udviklingsmuligheder, det er 60%, økonomiske nedskæringer, 60%. Manglende tid til det relationelle arbejde, det er altså tid til de indsatte, det er 56%, der stopper og angiver den årsag. Lønnen, 55%. Følelsesmæssig udmattelse, 52%. Manglende tillid, det er 51%. Altså det er nogle af de årsager, som fængselsbetjentene angiver, er årsagen til, at de stopper og simpelthen smutter fra kriminalforsorgen. Så det er faktisk, det er ikke engang vold og trusler, som man jo, altså det der indgår faktisk også i statistikken, men det er ikke hovedårsagen, kan man sige. Det er nok også medvirkende, men derfor synes jeg, det er vigtigt, at vi får en snak om, hvad gør vi så for at løse det her. Så tak for, at ministeren møder op. Jeg er spændt på, hvad ministeren har med i dag.
Tak for det. Værsgo til ministeren.
Tak for ordet, og tak til spørgeren for samrådsspørgsmålene. Indledningsvis vil jeg gerne slå én ting fast. Kriminalforsorgen står i øjeblikket i en udfordrende situation, hvor de arbejdsvilkår, som vi tilbyder vores fængselsbetjente, gør, at mange betjente stemmer med fødderne, så at sige, og har valgt at forlade kriminalforsorgen. Det er ikke holdbart. Afgangsanalysen taler ind i billedet af en kriminalforsorg under pres. Den giver et indblik i, at der er en stor gruppe fængselsbetjente, som forlader kriminalforsorgen af de helt forkerte grunde. Analysen viser, at 68% af fængselsbetjentene, som fravælger deres job, svarer, at de søger væk fra noget. De siger altså ikke op, fordi de for eksempel har fået et nyt job, men fordi de aktivt ønsker at komme væk fra kriminalforsorgen. Det er alt for mange. Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, det som vi normalt bare kalder VIVE, har også netop offentliggjort den endelige rapport om psykiske belastningsreaktioner hos blandt andet det uniformerede personale i kriminalforsorgen. Rapporten taler ind i det samme billede som afgangsanalysen, og den viser, at der er væsentlige udfordringer med arbejdsmiljøet i kriminalforsorgen. Det er en situation, som jeg ser på med stor alvor. Jeg tror, at alle Folketingets partier ser på det med stor alvor. Jeg ved, at spørgeren selv går meget op i det og har interesseret sig også før omtalen i aviserne af problemet, ligesom eksponeret der, også har interesseret sig voldsomt for det. Og hvis man er i tvivl, så kan man bare tjekke de uendeligheder af folketingsspørgsmål, jeg har besvaret om emnet fra spørgeren. Vores fængselsbetjente udfører hver dag en kritisk opgave i vores samfund, og vi skylder dem, at de har ordentlige arbejdsvilkår, og ikke mindst, at de kan føle sig trygge, når de går på arbejde. Udfordringen i kriminalforsorgen skyldes, hvis man skal destillere det ned i virkeligheden til de to ting, som spørgeren også pegede på, nemlig 1. Der mangler pladser. 2. Der mangler ansatte. Og lad mig uddybe det lidt. Siden partierne bag den nuværende flereårsaftale for kriminalforsorgen, hvilket var oprindeligt Venstre, Liberal Alliance, Konservative, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, og efterfølgende tiltrådt af SF, Radikale Venstre, Alternativet og Nye Borgerlige, siden man indgik aftalen i 2017, er der kommet langt flere indsatte i fængslerne, end det var forudsat i aftalen. Et væsentligt element i økonomien i den nuværende aftale var, at der skulle lukkes en række fængsler, fordi man troede, at man havde for mange fængselspladser. Nu står vi så i en situation, hvor vi har store problemer med at finde nok fængselspladser. Derudover er der over en årrække stoppet flere fængselsbetjente, end der er blevet ansat, hvilket spørgeren også pegede på i sin indledning. Når regnestykket gøres op, står vi altså i en situation med markant færre fængselsbetjente til flere indsatte. Oveni kommer, at der er en gruppe indsatte, der direkte modarbejder fængselsbetjentene og begår grove overfald og uacceptable voldshandlinger. For eksempel har vi i foråret set, at fængselsbetjente er blevet overfaldet med termokander med kogende vand. Den forråelse blandt de indsatte forværrer kun fængselsbetjentenes arbejdsmiljø yderligere. Samlet set kan vi konkludere, at kriminalforsorgen står i en uholdbar situation. Det er med til at presse arbejdsforholdene af vores fængselsbetjente, og det skaber en negativ spiral, hvor de erfarne fængselsbetjente, vi har så hårdt brug for, søger væk. Der er både tale om akutte udfordringer, som skal løses her og nu, og mere strukturelle udfordringer, som kræver et langt, sejt træk. Inden jeg kommer til de konkrete tiltag, er det dog vigtigt at sige, at det ikke kun står skidt til i kriminalforsorgen. Først og fremmest skal vi huske, at afgangsanalysen alene tager udgangspunkt i fængselsbetjent, der selv har valgt at sige op. Den seneste trivselsmåling, som blev foretaget i 2018, viser for eksempel, at 3 ud af 4 fængselsbetjente i kriminalforsorgen er tilfredse eller meget tilfredse med deres job. Det er vigtigt at have med i det samlede billede, selvom jeg ærligt må sige, at jeg er ikke sikker på, at billedet er helt så positivt i dag, som det var i 2018, men det er jo den seneste måling, vi har. Derfor er det afgørende, at vi både gør noget for at holde på de dygtige fængselsbetjente, vi allerede har, og få uddannet nogle flere. Kriminalforsorgen har allerede iværksat en række initiativer. Det blev der også nævnt, blandt andet over for nedbringelse af sygefraværet, forbedre arbejdsmiljøet, mindske afgang, øge rekrutteringen. Og vi har set tegn på bedring. Som udgangspunkt optager Kriminalforsorgen alle de kvalificerede ansøgere, der søger optagelse på fængselsbetjentuddannelsen, og som vi heldigvis er begyndt at se flere af. Sidste år åbnede vi derfor også en ny skole for fængselsbetjente i Vestdanmark, som skal hjælpe på rekrutteringsproblemet. Derudover har vi i regeringen taget yderligere initiativer for at håndtere de akutte udfordringer. I april i år afsatte regeringen en merbevilling på 81,5 millioner kroner i 2020 til kriminalforsorgen, og med finanslovsforslaget, som det ligger nu for 2021, regeringen lagt op til at tilføre yderligere 95 millioner til kriminalforsorgen. Når vi afsætter ekstra penge til kriminalforsorgen, så vil de fleste af midlerne gå til løn til fængselsbetjente, der i dag knokler for at sikre driften af landets fængsler og arresthuse. Men pengene skal også bruges til at åbne flere fængselspladser i de kommende år. Flere fængselspladser kræver selv sagt flere fængselsbetjente. Derfor er det ekstra vigtigt, at vi har fokus på bemandingssituationen, og nye pladser er klar til at blive taget i brug. Men afgangsanalysen kalder også på yderligere initiativer på den korte bane. Det er fuldstændig rigtigt, som det blev nævnt, at på baggrund af analysen, der har Kriminalforsorgen 22 anbefalinger, som er udvalgt på en række områder, hvor der vil blive fokuseret på at gøre arbejdsforholdene bedre. Det skal medvirke til at fastholde flere fængselsbetjente i jobbet. Og for at samle dem lidt i portioner, det drejer sig først om det psykiske arbejdsmiljø. Analysen viser tydeligt, at der er store problemer i kriminalforsorgen med arbejdsmiljøet. For det andet vil kriminalforsorgen fokusere på ledelsesudvikling og forsøge at klæde førstelinjelederne bedre på til rollen som personalleder. For det tredje vil der være fokus på udviklingsmuligheder. Afgangsanalysen viser, at der er mange, der forlader kriminalforsorgen, fordi de ikke mener, at jobbet er udviklende nok. For det fjerde vil kriminalforsorgen indføre et nyt koncept om systematisk opsamling på fratrædelser. På den måde kan kriminalforsorgen indsamle viden med henblik på at udvikle og forbedre kriminalforsorgen som arbejdsplads. Og for det femte vil kriminalforsorgen fokusere på såkaldt onboarding, det vil sige den måde, som fængselsbetjentene træder ind i organisationen på. Det skal adressere den del af kritikken i afgangsanalysen, som går på modtagelsen af de nye medarbejdere. Det var den oprindelige plan, at indsatserne skulle have været udfoldet nærmere i anden kvartal af 2020, men på grund af covid-19 er arbejdet desværre blevet forsinket. Arbejdet med indsatserne er derfor i en meget tidlig fase, og der er endnu ikke lagt konkrete initiativer på bordet. Jeg har desuden bedt Direktoratet for Kriminalforsorgen om at igangsætte en række initiativer, der skal være med til at forbedre PTSD-indsatsen som opfølgning på VIVE-rapporten, altså den anden rapport ved siden af afgangsanalysen. Kriminalforsorgen skal blandt andet styrke beredskabet og opfølgningen på hændelser i tjenesten, igangsætte forebyggende psykologaftaler og oprette nye kontaktpersonordninger. Alle de her tiltag er med til at holde hånden under kriminalforsorgen, men sandheden er jo også, at det langt fra er nok. Altså, og derfor er det behov for at se på mere langsigtede, mere strukturelle initiativer. En del af de problemer, som kriminalforsorgen står overfor, er præcis strukturelle problemer, som er skabt over en årrække, og derfor kommer det også til at tage tid at løse dem. Når vi næste år skal forhandle en ny flerårsaftale, får vi mulighed for at tage de første store skridt mod at få kriminalforsorgen tilbage i balance igen. Her er det afgørende, at vi får set mere grundlæggende på udfordringer med kapacitet, med bemanding, med de ansattes sikkerhed osv. Det var den del af besvarelsen. Så vil jeg besvare spørgsmålet, det der hedder AP, der vedrører ytringsfrihed for ansatte i kriminalforsorgen. Jeg vil indledningsvis gerne understrege, at jeg bakker fuldt og helt op om, at offentligt ansatte bør gøre brug af deres ytringsfrihed. De bidrager med viden til den offentlige debat. Og regeringen er, som det også fremgår af forståelsespapiret, meget optaget af at styrke offentligt ansattes ytringsfrihed. Som led her i regeringen indført obligatorisk whistleblower-ordning på hele statens område. Den vil blive indført senere på efteråret. Hvis vi ser på de retlige rammer, skal det først og fremmest slås fast, at offentligt ansatte har en udstrakt grad af ytringsfrihed. Det betyder, at de som udgangspunkt ikke kan afskediges, degraderes eller i øvrigt blive mødt med negative konsekvenser på jobbet på grund af deres ytringer. Der gælder dog visse begrænsninger. Offentligt ansatte skal for eksempel som det klare udgangspunkt overholde deres tavshedspligt vedrørende fortrolige oplysninger og skal, ligesom alle andre, naturligvis også holde sig inden for rammerne i straffeloven. I forhold til den konkrete disciplinære sag, der er henvist til i spørgsmålet, har jeg noteret mig, at Direktoratet for Kriminalforsorgen har truffet en ny afgørelse i sagen, hvor de disciplinære sanktioner mod lederne af retshusene er blevet trukket tilbage. Kriminalforsorgens direktør understregede i sommer i forbindelse med presseomtale af sagerne, at det er helt inden for rammerne, at medarbejderne kritiserer arbejdsforholdene. Kritikken bidrager til, at der bliver rettet op på de forhold, man er utilfreds med. Den tilgang er jeg enig i. Det disciplinære system skal aldrig være et middel til at få ansatte til at tie om kritisable arbejdsforhold. Omvendt skal det være muligt at ikende en disciplinær sanktion, for eksempel hvis en medarbejder bryder sin tavshedspligt. Vi skal værne om den tillid, der knytter sig til en tjenestemandsstilling, som for eksempel fængselsbetjent, og det er det disciplinære system med til at sikre. Direktoratet for Kriminalforsorgen har oplyst mig om, at direktoratet på baggrund af den konkrete sag vil gøre ledelsen i de fire kriminalforsorgsområder opmærksom på de overordnede regler og principper for offentligt ansattes ytringsfrihed. Som afslutning vil jeg opsummere, at kriminalforsorgen er presset. Det viser både afgangsanalysen og VIVEs undersøgelse. Der er allerede taget initiativer på den korte bane, men de løser langt fra de grundlæggende udfordringer, som Kriminalforsorgen står overfor. Der skal et større genopretningsarbejde til, og det kræver tid, og det kræver prioriteringer. Det arbejde håber jeg, at partierne vil bidrage konstruktivt til, når vi næste år skal forhandle en ny flerårsaftale for Kriminalforsorgen. Det skylder vi de mange medarbejdere, som går på arbejde for at sikre vores fælles tryghed og sikkerhed. Tak.
Tak til ministeren, og værsgo til Karina Lorentzen.
Tak for en meget fin indledning. Jeg tror godt, vi kan være enige om, at Kriminalforsorgen er virkelig presset. Jeg spekulerede lidt over, hvordan jeg skulle gå til den her opgave, fordi der ligger så mange ting i den afgangsanalyse, som vi kunne tage fat i, og ministeren har jo også sat nogle ting i værk. Så jeg tror, at jeg vil dele det op i lidt nogle spor, og jeg vil egentlig gerne starte med det økonomiske spor først, fordi en af de ting, som analysen trods alt siger noget om, det er normeringen. Det er et forslag til at forbedre forholdene, altså flere fængselsansatte. Og det ved jeg godt, det kan der være mange problematikker i, fordi de først skal uddannes og alt muligt. Men jeg vil gerne tage fat i økonomien først. Og nu siger ministeren, at der er sket en tilførsel af midler, eller der er planer om det, først i foråret og så nu. Men nu har jeg gransket notaterne, og de ting, som der blev givet penge til i foråret, er også dem, der indgår i finansloven. Så det vil sige, at der er alene, og det vil jeg gerne bede ministeren bekræfte, at der er alene givet 95 millioner kroner, ikke 81, fordi de er indeholdt i de 95. Det er i hvert fald de samme initiativer, der figurerer. Ellers vil jeg gerne bede om, at det i hvert fald bliver udfoldet, for jeg kan ikke forstå det. I foråret blev der givet 13 millioner kroner til for eksempel sundhed. Det indgår også i finansloven som en del af styrkelsen, og de 95 millioner kroner. Så det må ministeren gerne sige noget om. I forhold til manglen på fængselsbetjente, så var det jo egentlig forudsat, at der skulle komme 250 flere fængselsbetjente med det seneste forlig. Det er så ikke rigtig kommet. Jeg tror, direktoratet har opgjort det til, at vi mangler 200 fængselsbetjente, og fængselsforbundet siger egentlig 500. Jeg tror, jeg hælder mest til, at det er det sidste antal, vi mangler. Jeg tænker, at hvad tænker ministeren selv i forhold til det antal, der mangler? Nu er vi jo ved at give en styrkelse til politiet, blandt andet. Og det ved vi jo, det giver også flere kunder i butikken her. Så hvor mange tænker ministeren selv, vi mangler af fængselsbetjente? Og mener ministeren, at vi kan vente et år på at sætte initiativer i værk i forhold til at forbedre normeringen? Så kan ministeren sige noget om, altså, hvor mange mangler vi? Og vil ministeren sætte økonomi af til det? Og vil ministeren eventuelt også tage en drøftelse af det, før vi laver en ny flerårsaftale?
Tak. Og ministeren?
Tak for spørgsmålene. Begge to gode og relevante spørgsmål. Det med, at de 81 og de 95 millioner af de samme penge er forkert. Altså de 81,5 millioner kroner vedrørende indeværende år. 2020. Og der er jo den væsentligste del af det er lønudgifter. Der er også penge, som du også sagde, til den nye sundhedsordning, som vi jo også har været over. Og så er der nogle anlægsudgifter. Det er de penge, der bruges i 2020. I 2021, der er der jo så penge til at fortsætte med at betale løn til dem, som fik lønnen i 2020, ligesom der er penge til at fortsætte sundhedsudgifterne. Og så er der nogle andre arresthuse og steder, hvor der bliver foretaget anlægsinvesteringer, altså sådan, at man kan opnumere antallet af pladser. Så når det ser ud som om, at det eller kan forstås som de samme penge, så er det fordi en del af pengene er driftsudgifter. Og de kommer jo igen hver år. Men man kan sige, at hvis vi ikke afsatte de 95 millioner kroner, og det skal have partierne i Folketinget jo stadigvæk til gode at blive enige om, hvordan finansloven skal strikkes sammen. Hvis de penge ikke bliver afsat, så vil de initiativer, som der blev betalt i 2020, altså den ekstra lønning, ikke kunne betales. Ligesom alt andet lige vil vi så have en udfordring på den nye ordning med sundhedsudgifter, som vi lavede, som vi også har talt om. Så at til det gode spørgsmål, nemlig hvor mange fængselsbetjente mangler der egentlig i kriminalforsorgen. Altså, Det, som vi kan slå fast utvivlsomt, og det tror jeg, der vil være bred enighed om, det er, der mangler fængselsbetjente, og manglen er stor. Men det er ikke bare lige sådan at sætte tal på, hvor mange der præcist er behov for, fordi at forholdet mellem personale og indsatte i kriminalforsorgen er ikke fastsat, da det i praksis vil afhænge af forhold som, hvad er det for en afdelingstype, der er tale om, om sammensætning og antallet af indsatte, om hensynet til orden og sikkerhed, om den bygningsmæssige indretning, om størrelsen på matriklen. Der er sådan forskellige ting, som kan være med til at bestemme behovet. Og så er der jo endelig, og det er jo også, en faktor, som vi bliver nødt til på en eller anden måde at forholde os til. Vi sidder i øjeblikket og forhandler den nye store aftale for politi og anklagemyndighed. Hvis det går nogenlunde, sådan som præsten prædiker, i det her tilfælde mig selv, så vil politiet og anklagemyndigheden få tilført penge, hvilket alt andet lige vil føre til, der vil blive opklaret flere forbrydelser, hvilket alt andet lige vil føre til, at der vil være flere, der vil blive dømt, hvilket alt andet lige vil øge presset på kriminalforsorgen. Og der bliver vi jo nødt til, tænker jeg, og når vi skal lave den nye store aftale for kriminalforsorgen, og tage højde for, hvad er det for et pres, der bliver lagt på. Noget af det, som jeg tror, at alle Folketingets partier har noteret sig, det er, at ved de seneste lovforslag, når regeringen har præsenteret lovforslag, så har vi også sagt, det vil give denne her belastning i den størrelsesorden på kriminalforsorgen, sådan at man ikke bare siger, nu skærper vi straffene, men vi også regner ud, hvad betyder det så? Hvor mange ekstra ressourcer skal der tilføres til kriminalforsorgen, hvis vi vælger at skærpe straffene? Og det løser jo ikke problemet, men det er dog udtryk for, at man forholder sig til, at hvis vi siger, at vi vil gerne have øget straffe, at så har det altså også nogle konsekvenser. Så derfor er der desværre ikke sådan en ratio, man kan sige, eller uden sammenligning i øvrigt, minimumsnormeringer i daginstitutioner, at der skal være et eller andet, der må højst være et eller andet antal børn per pædagog. Sådan, den model kan man ikke sådan, det kan man selvfølgelig godt, men det vil ikke være hensigtsmæssigt at overføre den til kriminalforsorgen. Så derfor bliver svaret desværre ikke sådan bare et tal, jeg kan give.
For det, og så er det Peter Skorup på Teams. Værsgo, Peter.
Mange tak. Tak for ministerens gennemgang af de her ting. Jeg synes, det har været interessant at høre på, og det virker også som om, at der er tænkt nogle tanker. Man må på den anden side også sige, at det er noget af en koloss, der skal flyttes her, fordi vi har et grundlæggende problem med rekrutteringen af vores fængselsfunktionærer. Der er også nogle andre udfordringer, men jeg vil lige koncentrere mig om det. Og der synes jeg ikke, der er noget af det, jeg hører ministeren sige, der for mig at se kan betyde noget helt afgørende for den her rekruttering. Der er nogle gode kampagner i gang rundt omkring for at få flere ind, men der skal noget helt afgørende, altså en eller anden form for chokeffekt til, der gør, at folk siger, okay, nu vil jeg gerne søge ind. Og der vil jeg godt spørge ministeren, om ikke det var en idé, at man får løn under elevperioden. Altså, vi skal lige huske på, hvis vi skal have gang i en rekruttering, der ikke kun handler om de helt unge, men også nogle af dem, der har prøvet noget før, så er det at få SU under elevperioden, det er et niveau, som de fleste familier vil advare imod, at familiefaren eller familiemoren deltager i. Det er simpelthen for kajet. Og man har jo tidligere haft SU indført, det er ikke så længe siden. Derfor kunne man jo også godt rulle tilbage og sige, nu får man reelt løn under elevperioden. Så jeg vil godt spørge ministeren, om det vil være regeringspolitik. Det vil koste nogle penge, men det er en god investering på den lange bane.
Tak til Skov. Vi samler lidt op på det. Det er Morten Messerschmidt nu. Værsgo, Morten.
Tak, formand. Ja, det som først fik mig til at få øjnene op for problemerne her, det var da jeg læste den her VIVE-rapport om PTSD-sager i blandt fængselsbetjente, og det forhold, at fængselsbetjente er hårdere ramt end vores soldater og politibetjente. Det siger jo med al tydelighed, at der er noget her, som er alvorligt. 13,5% af de ansatte. 27% af dem er ramt af stress og angst. Og det har måske noget at gøre med, at den gennemsnitlige fængselsbetjent i dag har 13 arbejdsmåneder på et år. man kun har 12 måneder at fylde dem ud på, så at sige. Så der er jo en kæmpe pukkel og en kæmpe stressfaktor hele tiden, hvor man bliver presset til at tage flere og flere timer. Og netop i sådan et miljø, hvor man skal passe på både de indsatte, men jo også passe på sig selv og på sine kollegaer, der siger det sig selv, at det duer overhovedet ikke. Så derfor vil jeg gerne bakke mine kollegaer heroppe, både i SF, tak fordi vi har fået indkaldt samrådet, men selvfølgelig også Peter, i forhold til, hvordan de her penge de kan bruges bedst muligt. Altså jeg tror, det er helt afgørende, at man får lavet om på den måde, man rekrutterer på, sådan at man kan tilbyde noget andet end SU. Og det er jo ikke, fordi den danske SU ikke er flot, sådan i international sammenhæng, men det handler om, at de mennesker, som vil gerne være til at gå ind og blive fængselsbetjente, jo typisk er dem, der ikke kommer lige fra skolen, men måske har været ude og prøve nogle ting, haft nogle andre jobs, er lidt længere i livet, og derfor også har stiftet familie og måske fået sig en bil og så videre, og simpelthen er på et indkomstniveau, et lønniveau, hvor man ikke kan bare gå over på SU. Så derfor vil jeg glæde mig til, om ministeren vil sige noget konkret, både i forhold til Hvad er manglen? Hvor meget mangler vi? Og hvor meget kan afhjælpes med at ændre på reglerne under studietiden? Og være sådan lidt mere konkret på, hvad ministeren planlægger fremadrettet. Tak.
Tak for det, og Christian Hegaard, inden ministeren svarer.
Ja, tak til ministeren for besvarelsen, og også tak til SF for indkaldelsen og de gode bemærkninger, der allerede har været omkring rekrutteringsudfordringerne. Også tak for, at vi fik selvsendt til retsudvalget den her afgangsanalyse. Den var jo noget tid undervejs, før vi fik den sendt til retsudvalget. Det kunne måske godt tænke mig at spørge lidt om først. Den kom jo inden ministeren kom til, så det er jo ikke noget, ministeren har taget stilling til. Men jeg kan godt tænke mig at spørge ministeren, om ministeren mener, der er noget i den her afgangsanalyse i indholdet, der gør, at den ikke burde være sendt til retsudvalget tidligere. Og så kunne jeg godt tænke mig at spørge ind til, at noget af det, der jo virkelig går igen i den her afgangsanalyse, det er opråbet om, at de her ansatte, der er dygtige ansatte, der er i vores fængsler, savner at kunne bruge deres faglighed noget mere, savner at kunne bruge deres dygtighed i forhold til relationelt arbejde, sørge for, at der ikke sker kriminalitet en gang til, og man kunne forestille sig på samme måde, hvor frustrerende det må være, hvis man nu er uddannet skolelærer og ikke får lov til at bruge sine kompetencer i forhold til at undervise i et undervisningslokale, eller hvis man som pædagog, uddannet pædagog, ikke får lov til at bruge sine pædagogiske redskaber. Der er der altså nogle ansatte i fængslerne, der ærger sig rigtig meget over, at de ikke får lov til at bruge de kompetencer, de har i forhold til faglighed og relationelt arbejde og tillid til de kompetencer, at det gør, at de søger væk. Og der vil jeg høre, om ministeren vil være med til at imødekomme de frustrationer, der er i forhold til det, og gøre noget mere for, at fængselsbetjentene kan bruge deres faglighed noget mere, og mere fokus på det relationelle arbejde.
Ja, tak. Og så bliver det ministeren.
Tak for det, og lad mig starte med Peter Skovs spørgsmål, som jo også er det, som Morten bevæger sig omkring, nemlig spørgsmålet om rekruttering og det problem, vi har. Det er rigtigt, som Peter siger, der er jo gennemført og bliver gennemført kampagner, som skal få folk til at søge ind på fængselsbetjent uddannelsen. Det har også hjulpet, at vi har lavet en skole i Vestdanmark, fordi at så har vi et bredere optagområde, hvor folk måske ikke skal flytte og så videre. Og det lægger lidt op til den anden del, nemlig at profilen på dem, som søger ind på fængselsbetjentuddannelsen, er jo en lidt anden end for eksempel dem, der søger ind på politiuddannelsen. Jeg tror, noget af det, der betyder noget i denne her situation, selvfølgelig også er omtalen. Altså, at der konstant mediemæssigt og i øvrigt er fokus på, hvor elendige arbejdsforholdene er, hvor ubehagelig situationen er, omtale af overfald osv. Og det siger jeg ikke, fordi det ikke skal ske, men det er klart, hvis man er et ung menneske og skal vælge en uddannelse, så er det måske ikke det mest attraktive i hele verden at vælge et sted, hvor man får at vide, at der er nogle elendige arbejdsforhold, og du risikerer at blive overfaldet med en termokande med kogende vand i, og du risikerer jo, at din familie bliver udsat for repressalier i fritiden osv. Så der er noget at arbejde med. I dag er det sådan, at vi helt det sagt, så skal jeg sige, der er faktisk, altså antallet af dem, som søger ind som fængselsbetjente, har heldigvis over de seneste år været i stigning. Og det betyder, at der er en større gruppe at tage af. Og det er også sådan, at vi tager alle kvalificerede. Det er klart, der er nogen, som søger ind, som man ikke kan bruge. Det kan skyldes fysiske forhold. Det kan skyldes, at man for eksempel ikke har en ren straffeattest. Der kan være andre forhold, som gør sig gældende. Men alle de kvalificerede, som søger ind, tager vi i dag. Og der er selvfølgelig behov for at arbejde med det her. Også hvordan vi kan gøre det mere attraktivt. Og det peger sig hen mod det næste, nemlig kunne man forestille sig, at man gav løn til løn i elevperioden. Og noget af det, som der er en del af den flereårsaftale, som vi har, er, at der skal foretages en revision af fængselsbetjentuddannelsen. Og jeg har bedt om, at spørgsmålet om løn under uddannelse indgår som en del af det arbejde. Og det betyder, at vi får fagfolk til at se på den mulighed, som der er peget på. Og den revision vil forhåbentlig, altså uddannelsen, vil forhåbentlig give os et grundlag for at vurdere, hvordan vi skaber en endnu mere attraktiv uddannelse som fængselsbetjent. Det var oprindeligt planen, at det her gennemsyn eller eftersyn skulle have været gennemført medio i år. Kriminalforsorgen har oplyst, at arbejdet er forsinket, men at det er sat i gang. Så der vi vil, når vi når frem til at skulle forhandle den nye flereårsaftale, have det her værktøj, som en af dem, vi kan gribe til. Belært erfaring kan jeg lige så godt sige med det samme, at noget af det, som vil være de bemærkninger, som vil blive gjort andet steds fra, om det her vil være, hvis vi åbner for det, så risikerer vi, at det smitter af til andre områder. Altså vores politifolk, hvorfor skal de ikke også under deres uddannelse så have løn? Ja, det er jo et system, man havde tidligere, også andre steder i samfundet, som man har droslet ned på over de seneste år. Det er ikke for at sige, at det ikke kan lade sig gøre, det er bare for at sige, hvad jeg ved, vi bliver mødt med af argumenter. Et argument den anden vej er, at profilen på dem, der bliver optaget på vores skoler som fængselsbetjente, er anderledes. Alt andet lige også folk, som er ældre end dem, som er helt unge og som lettere kan leve på en SU end folk, som har stiftet familie osv. Så til spørgsmålet, som... jeg er åben for at tage den her snak, og jeg har bedt om, og derfor er det godt, at I spørger om det, jeg har bedt om, at spørgsmålet også indgår i den undersøgelse, som der bliver lavet nu. Så spørger Christian til afgangsanalysen, hvorfor blev den ikke offentliggjort hurtigere? Jeg har jo selv foranledet her, at den så faktisk blev offentliggjort og oversendt så i anonymiseret form. Det, der oprindeligt var præmissen for afgangsanalysen, var, at den var udarbejdet til intern brug, og at man i Kriminalforsorgen oprindeligt vurderede, at den ikke var egnet til offentliggørelse. Og det skyldes blandt andet, at der fremgår alder, stillingsbetegnelser på personerne bag udtalelserne i analysen, ligesom de havde fået stillet i udsigt. Det her er en anonym undersøgelse. Der er tale om, som I ved, en undersøgelse med 100 respondenter, som svarer i spørgeskemaundersøgelse og 60 i interviewdelen. Og man må sige, når man lige kigger ned i den, at der er simpelthen en risiko for, at man ville kunne identificere de pågældende. Men analysen er efter min mening så vigtig for den diskussion om kriminalforsorgen, at budskaberne kan komme ud. Og det er selvfølgelig også derfor, at jeg selv før sommerferien valgte den løsning, at udlevere analysen om ind i anonymiseret form, så vi kan have den diskussion, som vi har i dag. Noget af det, som så spørger Christian i forlængelse af, det er noget af det, der bliver peget på, det er, at der mangler tid til det relationelle arbejde. Det er rigtigt, og det er jo ikke overraskende i en situation, hvor antallet af indsatte stiger, og antallet af dem, der skal håndtere dem, falder, at der er noget af det, som bliver skåret væk. Det er selvfølgelig det, som tager ekstra tid. Og jeg tror faktisk, det her, det har jeg ikke belæg for at sige, så det har vi i troområdet, men det må man jo også godt som politiker være. Jeg tror faktisk, at mange af dem, som søger ind som betjente i vores fængsler, at de gør det, fordi de sådan set gerne vil ind og hjælpe folk tilbage i samfundet. Altså sikre, at man får en chance til, om jeg så må sige, eller kan komme ud og fungere i det samfund, som vi andre er en del af. Og derfor er det selvfølgelig frustrerende, hvis man så oplever, at de værktøjer, som skal give den mulighed, at dem har man ikke tid til at arbejde med. Det der er den bedste måde at løse det på, tror jeg vil være, at vi sikrer, der er flere veje. En af dem vil være selvfølgelig, at der kommer en bedre normering, altså at vi får flere ansatte i forhold til antallet af indsatte. Jeg synes også, at en af de diskussioner, som det er værd at have, når vi skal lave den nye aftale, det er spørgsmålet om, er der nogen kriminelle indsatte i vores fængsler, som vi skal bruge ressourcer på og resocialisere, og omvendt er der nogen, som vi lige så godt kan sige, det nytter ikke noget. Altså, de der forhærdede kriminelle typer, det er spild at bruge det på dem. Lad os bruge det på dem, hvor der er håb for, at det faktisk virker. Det synes jeg er en af de diskussioner, som vi skal have. Ja, undskyld, at svaret blev lidt langt, formand.
Ja, det er et omfattende emne og omfattende spørgsmål. Så Karina Lorentzen,
ja. Ja, jeg vil godt fortsat blive i det økonomiske spor og tale om normeringerne, som jo er en af de væsentlige anbefalinger i afgangsanalysen. Ministeren må kunne fortælle, hvad man aktuelt budgetterer med, man har brug for at ansatte i kriminalforsorgen, fordi ministeren jo lige har lavet et finanslovsforslag. Og dermed så må vi jo vide, hvor mange budgetterer man egentlig med, der skal være, og hvor mange er der aktuelt. Altså man må kunne sige noget om, hvor mange mangler der lige nu af fængselsbetjente i kriminalforsorgen, for at det kan hænge sammen. Jeg ved, at ministeriet kan lave beregninger på det, og hvis ministeren ikke kan svare på det i dag, så må jeg stille et opfølgende spørgsmål, for jeg vil meget gerne vide, hvordan ser det aktuelt ud. Så er det de her penge, som bliver givet til at åbne pladser, og det skaber en del frustration, fordi det, der sker, når man åbner pladser, og man ikke har ansatte, det er, at bemandingen bliver smurt endnu tyndere ud alle de andre steder. Og det skaber jo endnu større frustrationer derude. Jeg ved for eksempel, at man har planlagt at åbne arresten i Horserød. Det kan kun klares ved at pålægge andre ansatte at tage tjeneste der. Der er vist 5 frivillige eller sådan noget. Men det kommer til at gå ud over den åbne del af Horserød. Så hvordan tænker ministeren, at vi løser det her? Det andet er, at der stadigvæk foregår nedskæringer. Og jeg vil sige, det var jo et sted, hvor vi kunne sætte nogle penge af, så man ikke behøver at foretage de her nedskæringer derude. Jeg ved for eksempel, at sikkerhedsposten, og for dem, der ikke ved, hvad det er, det er den tredje mand i en arrest, som typisk kan tilkaldes ved en magtanvendelse. Typisk går der 2 andre. Det er også ham, der kan tage samtaler med de indsatte. Der er lidt forskellige opgaver. Den er blevet nedlagt i Hobro, Frederikshavn og Viborg. 1. april i år. Det er jo på ministerens vagt, kan man sige. Det betyder aktuelt, at hvis man har en magtanvendelse her, så skal man ringe efter politiet, hvis man ikke selv kan klare den. Man har ikke længere den tredje mand, man kan tilkalde. I Sønderborg arrest og Slagelse arrest, der har man stadigvæk en sikkerhedspost. Jeg har jo spurgt til det, og ministeren har også svaret mig skriftligt på spørgsmål omkring det, hvor man vurderer, at det har ikke nogen sikkerhedsmæssig betydning. Nu er vi så langt nede i driften, at det kan jeg heller ikke vurdere. Jeg kan kun undre mig over, at der stadigvæk bliver skåret ned. Så vil ministeren ikke tænke, at vi som minimum kunne sætte nogle penge af, så man ikke skal fortsætte de her nedskæringer derude? Jeg tænker, det kunne i hvert fald være med til at hjælpe lidt nogle steder, at man ikke også konsekvent skal skære ned. Det er faktisk også en af de ting, som betjentene nævner i afgangsanalysen. Det er nedskæring på nedskæring på nedskæring. Jeg ved også aktuelt, at der mangler 4 ledere i en af regionerne. Noget af det handler vist om stillinger, som ikke bliver besat. Jeg tænker, det er ret udfordrende at være uden en leder. Så er ministeren villig til at drøfte en mere bevilling, så vi undgår nedskæringerne? Og hvordan løser vi problemet med, at de pladser, som ministeren åbner, nu ser ud til at smøre bemandingen endnu tyndere ud på en meget tynd bemanding mange andre steder? Jeg tror, det skal være min spørgsmål for nu. Altså, skal vi stoppe de nedskæringer, der kører lige nu? Og hvordan løser vi det spørgsmål, at vi nu får en tyndere bemanding med flere pladser?
Tak, Christian Hegård.
Ja, tak for ministerens bemærkning om, at den her afgangsanalyse er så vigtig og har offentlighedens interesse, at den selvfølgelig nu er sendt til retsudvalget, og derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge, om den burde være sendt tidligere med de vigtige ting, der jo er i. Altså burde den virkelig være sendt under den tidligere minister? Den blev lavet i 17 og 18, tror jeg, burde den allerede, så snart at man ligesom blev opmærksom på de vigtige konklusioner, der er været sendt til retsudvalget. Med selvfølgelig med de tilsløringer, der ligesom også kan være behov for, ud fra det, ministeren sagde. Så kunne jeg bare tænke mig at spørge lidt uddybende ind til det her med det faglige og det relationelle arbejde. For noget af det, som der jo til citat bliver gjort opmærksom på, som de ansatte er meget frustreret over, det er noget af den her detailstyring, politiske detailstyring, der er omkring de begrænsninger, der er i det faglige arbejde. Og der vil jeg høre om, og jeg deler også ud over det ministerens opfattelse af, at der er altså nogen, der er uden for pædagogisk rækkevidde. Altså det kan vi jo desværre se med de forfærdelige voldsepisoder, vi ser med kogende vand og andet. Altså det hører ingen steder hjemme, og vi skal i den grad værne om de ansattes sikkerhed, fordi de er i en position, som er meget udsat med de personer, der jo er, som jo er dømt for kriminalitet, jo giver udtryk for. Så vil ministeren være med til både at værne om sikkerheden for de ansatte, men samtidig lige trække lidt på speederen for noget af den detaljstyring, der er stor frustration omkring, at give mulighed for os at styrke det faglige arbejde og det relationelle arbejde. For som ministeren selv er inde på, så er noget af det, der gør, at man er motiveret for at søge ind for at blive ansat i fængsel, jamen det er at gøre en forskel. Gøre en forskel for at vende noget i menneskers livssituation, som man kan vende i hvert fald for nogle menneskers vedkommende i et fængsel, men bestemt ikke for alle. Og vil ministeren være med til at styrke det, og på den måde imødekomme de frustrationer, som de ansatte giver udtryk for i den her afgangsanalyse?
Ja, tak. Og ministeren her.
Ja, tak. Først til økonomien. Hvis vi sådan tager det i grove tal, hele træskolængder, så er det budget, som Kriminalforsorgen har i år, er på 3,5 milliard kroner. Det, som der lægges op til næste år, er det niveau fastholdes. Dertil kommer så de her 95 millioner, som ligger i de der initiativer, som vi var over før. Og det vil være en beskeden stigning, men det er en beskeden stigning. Jeg vil dog gerne understrege, at når vi med finansloven afsætter midler til at åbne nye pladser, så følger der selvfølgelig også midler til at bemande pladserne, når de er åbne. Så vi lægger ikke op til, at man afsætter penge til alene murstenene. Bemandingen kommer også med. Men det er jo rigtigt, at vi oplever en stor mangel på fængselsbetjente. Og hovedparten af de nye pladser vil stå klar om i den kommende tid, i løbet af et par år. Ikke? Og Kriminalforsorgen vil jo, som vi har været inde på, stadig have fokus på at foretage rekruttering og så videre, og styrke fastholdelsen af de nuværende medarbejdere. Men det er også rigtigt, at det her vil alt andet lige kaste et behov for mere arbejde af sig på kort sigt. Fordi vi jo ikke kan trylle fængselsbetjente frem. Og det er ikke på den lange bane nogen holdbar løsning. pengene løser det ikke i sig selv. Der skal også være hænderne til rådighed. Og det siger jeg bare for at være fuldstændig ærlig omkring, hvad det er for en situation, vi står i. Der er ikke nogen her, uanset hvor meget man ville kunne ønske, man kunne trylle osv., der grundlæggende kan ændre på de strukturelle problemer lynhurtigt. At vi er nødt til at få fat i det her problem grundlæggende, ordentligt, systematisk, og det tager desværre tid. Jeg har, for så vidt angår de konkrete spørgsmål om sikkerhedsposten og så videre, jo svaret skriftligt, og jeg vil gerne have lov til at henholde mig til det, til det skriftlige svar. Og så lad mig bare sige, når SF og spørgeren og også andre siger, at der er behov for akutte merbevillinger, jamen så er det jo på tide, at man sætter sig til bordet ved finanslovsforhandlingerne og sørge for, at ens parti møder op med substantielle krav på det her område. For der har man jo fra spørgerens parti, fra andre partier, jo virkelig mulighed for at vise, at det, man siger i dag, følges af handling i morgen. Det, man siger i dag, følges af handling i morgen. For det vil jo være afgjort på denne her side af jul, om man reelt vil give kriminalforsorgen det løft, som man siger, er absolut nødvendigt. Hvis man gør det, vil det fra min side kun blive modtaget med taksigelser og klap. Men selv hvis man gør det, og det skal jeg bare opfordre til, så må vi jo også konstatere, at der, hvor det egentlige slag skal stås, det er, når vi skal lave den nye aftale til næste år. Altså når vi i løbet af 2021 skal forhandle den nye flereårsaftale, som jo mere strukturelt vil kunne ændre på omstændighederne. Til spørgsmålet om rapporten skulle være sendt tidligere, altså sådan som jeg har forstået forløbet, og jeg kom jo relativt sent ind i det, så er begrundelsen for, at man ikke oversendte den, det var, at der var, at der var et hensyn at tage til, at folk var blevet stillet i udsigt. Det her, det er en anonym undersøgelse. Man ville i realiteten kunne identificere folk. Jeg synes, det er en god løsning, den der er lavet med at sige, nu gør vi det sådan, at folk ikke kan identificeres, men at man alligevel kan få trukket resultaterne ud af det. Med spørgsmålet om frafald af detailstyringen, der synes jeg faktisk, at det er en god idé. Jeg synes, det er noget af det, som vi skal prøve at se på i forbindelse med flereårsaftalen, ligesom det er noget af det, som vi ser på i forbindelse med aftalen for politi og anklagemyndighed. Altså, jeg tror, og regeringen tror på, at vi skal møde den offentlige sektor med tillid til at kunne håndtere opgaverne, og der er ingen grund til at have mere detailstyring end allerhøjst nødvendigt. Så det er bestemt noget, som jeg synes, det er værd at se ind i.
Tak, Karina Lorentzen.
Ja, tak for svaret. Jeg tror, jeg må oversende et spørgsmål til ministeren om, hvor mange fængselsbetjente mangler vi på nuværende tidspunkt. Jeg har ikke brug for at kende et tal på, hvad Kriminalforsorgens budget er i år og næste år. Jeg har brug for at kende et tal på, hvor mange fængselsbetjente budgeterer man med, og hvor mange mangler man. Og det vil jeg så spørge om. Og så kan jeg så konstatere, at ministeren har ikke nogen ambitioner om at løfte kriminalforsorgen mere på nuværende tidspunkt. Det hele skal lægges ind i næste aftale, forstås. Ministeren har ellers en udmærket mulighed for at stoppe nogle af de nedskæringer, der finder sted lige nu. Det kan jeg konstatere, at det vil ministeren ikke, men lægger det ud til andre partier om, at det er noget, vi så skal løfte i en finanslovsforhandling. Ministeren har ikke nogen ambitioner på det her område. I forhold til den her sikkerhedspost, jeg ved godt, at ministeren har svaret, og ministeren har ikke lyst til at gå ind i en debat omkring det, men jeg kan sige aktuelt, at nogle af de ansatte selvfølgelig har klaget over det her, og fået at vide, at de kan finde sig et andet job, hvis de er utilfredse med, hvordan det ser ud. Det har en af dem så aktuelt valgt at gøre. Så nu mangler vi så en fængselsbetjent mere. Jeg synes bare, når vi nu konstaterer, at vi har fængselsbetjente, som går ned både over vold og trusler, men også over arbejdspres, så skaber det faktisk en usikkerhed, når man fjerner bemanding på grund af nedskæringer, og så også en sikkerhedspost. Så med den ene hånd, så kan vi gøre nok så meget for at sætte initiativer i værk til, når folk går ned og får PTSD, men med den anden hånd, der fjerner vi noget af den tryghed og sikkerhed, de har i hverdagen. Det synes jeg er stærkt problematisk. Så vil jeg høre ministeren til, fordi jeg forfølger lige lidt det økonomiske spor endnu, og så tror jeg også, jeg skal overgå til nogle andre temaer, for ellers får vi ikke diskuteret dem. Men i 2019, der gav vi politiet 128 millioner, som jeg husker det, til at nedbringe overarbejde. Kriminalforsorgen havde overarbejde i 2019 for 117 millioner kroner. Der er 11.000 politibetjente. Der er 2.200 fængselsbetjente. Hvis man sådan kigger på det, så er det en ret stor overarbejdspukkel i kriminalforsorgen. Hvor mange penge fik kriminalforsorgen til nedbringelse af overarbejde? 0 kroner. Mener ministeren, at der er en kvalitetsforskel på, hvordan vi behandler politiet i den her sammenhæng, og hvordan vi behandler kriminalforsorgen? Og burde vi ikke rette op på det? Jeg synes, det er rigtig meget. Og hvad betyder det her overarbejde for de ansatte og for de pårørende? Ja, der er en elev, der har skrevet til mig. Hun er selv holdt. Den ene af de piger, så det er sådan en, hun var elev sammen med, som stadig arbejder i kriminalforsorgen, kan ingenting, når hun kommer hjem. Hun er udkørt og har ligesom mig tegn på stress og depression. Den anden er udkørt og træt, fordi der hele tiden bliver kastet ekstra vagter efter hende. Her er et citat fra en pårørende. Han er meget glad for sit job, og jeg tror, han er dygtig. Han går meget op i det. Til gengæld er vores familie ved at falde fra hinanden. Vi er sådan set godt tilfreds med, at han arbejder vagter af 12 timer, men de har konstant ekstra vagter, som de under frivillig tvang skal tage. Hver anden weekend arbejder han mindst 2 gange 12 timer. Jeg er altså alene mor hver anden weekend, uden at jeg selv har bedt om det. En anden skriver til mig, folk er så desperate for at komme af med deres vagter, at de udlodder biografbilletter og sågar penge for at komme af med deres vagter. Mener ministeren, at det er rimelige arbejdsvilkår for ansatte i kriminalforsorgen? Altså, jeg er dybt rystet, vil jeg sige.
Tak til Karina Lorentzen. Så er det Christian Hegård. Skud, Christian.
Mange tak for det meget positive tilsagn fra ministeren om at ville se på og handle på den her detailstyring, der opleves af mange ansatte, som beskrevet i den her afgangsanalyse som værende frustrerende for arbejdet, og det synes jeg er rigtig positivt, og i hvert fald allerede nu et rigtig godt udfald af det her samråd, at det kan vi enes om at kigge på og se på, hvordan vi styrker muligheden for at udøve sin faglighed og det relationelle arbejde. Så det vil jeg kvittere meget positivt for, og glæder mig til det fælles samarbejde, vi skal have i den forbindelse med at have fokus på det. Så jeg vil godt lige stille lidt uddybende spørgsmål også til det her med rapporten afgangsanalysens offentliggørelse, fordi ministeren siger, at man har undladt det, fordi man sådan har stillet de her medarbejdere i udsigt, at de så var anonyme besvarelser. Det har jeg for så vidt forståelse for, men hver eneste dag landet over bliver der udgivet undersøgelser, der baserer sig og bygger på anonyme besvarelser. Det er en helt almindelig undersøgelsesform, når man laver diverse rapporter osv. Så derfor forstår jeg ikke helt, hvorfor det lige er det, der sådan er argumentet for, hvorfor man ikke har offentliggjort den, fordi man kunne lige så godt have lavet den her anonymisering, som man har gjort nu tidligere. Det tager vel ikke 2-3 år at lave den. Så er ministeren ikke enig i, at der hver eneste dag bliver udgivet rapporter, undersøgelser, analyser, der bygger på anonyme besvarelser, og som bliver offentliggjort fuldt på samme måde som man gør her, og der derfor ikke er noget til hænder for, at den sagtens kunne være offentliggjort for langt tidligere, for 2-3 år siden, eller ved tidligere lejlighed.
Og så tager vi Peter Skorp med, inden ministeren svarer.
Ja, tak til ministeren for besvarelserne her. Jeg må indrømme, at jeg var lidt skuffet over, at ministeren ikke sådan mere hårdnakket bider sig fast og siger, ja, selvfølgelig duer det ikke i en tid, hvor vi mangler fængselspatiente og vi har dårlig rekruttering, at man kun får SU i elevperioden. Fordi det er jo et ekstremt vigtigt signal, man der vil kunne sende, hvis man giver løn i elevperioden, reelt løn i elevperioden, til de personer, som vi gerne vil rekruttere her. Og de er jo derude, men de er bare ikke interesseret, så længe at niveauet er SU i den her periode. Vi får jo alle sammen henvendelserne her i retsudvalget fra borgere her i landet, som gerne vil bidrage. Jeg synes, det er et interessant arbejde, men de har simpelthen ikke råd til at gå ind med den her uddannelse. Så jeg synes, ministeren skal komme med sin egen vurdering af det her. Det kan godt være, at der er nogle rapporter, og man vil sætte nogle vurderinger i gang og sådan noget, og det er jo spændende nok. Men kunne ministeren ikke fortælle her i dag på samrådet, af hvad ministeren selv synes? Synes ministeren, det er okay, at vi giver kun SU til familiefædre og familiemødre, der er 25-30 år og simpelthen ikke har råd til at tage den her uddannelse? Så kunne jeg godt tænke mig lige at spørge, i forhold til de forhandlinger, vi har i øjeblikket omkring politiets forhold, hvis det går, som det skal, altså i hvert fald som Dansk Folkeparti synes, det skal gå, så får vi jo også der oprustet, sådan at politistyrken bliver væsentligt forøget. Og det er klart, lykkes det med flere betjente netto på gaden, tæt på borgerne, jamen så vil det jo også afføde, at man får grabet sig ind i de her sagsbehandlingsbunker, vi har jo lange sagsbehandlingstider, de sagsbunker, der er i øjeblikket. Det vil afføde, at der er flere, der skal i fængsel, hurtigere i fængsel, og det betyder igen, at kriminalforsorgen og domstolen er for travlt. Er det virkelig holdbart, at, og det er det, jeg vil spørge ministeren om, er det virkelig holdbart, at man skyder det problem foran sig, både med domstolene og kriminalforsorgen, i lang tid, inden at der kommer løsning på det? Jeg kender i hvert fald nogen, både inden for kriminalforsorgen og hos domstolene, der mener, at det er helt uholdbart, og at den straffesagskæde, den er vi nødt til at tænke fuldstændig igennem. Det er, at vi også sikrer, at domstolene og kriminalforsorgen får flere midler at gå godt med.
Ja, tak til spørgerne. Inden jeg giver ordet til ministeren, kan jeg lige give den serviceoplysning, at der er i alt sat halvanden time af til det her samråd. Det vil sige, at vi har en bagkant, der hedder klokken 11.30, bare til orientering. Værsgo til ministeren.
Tak for det, og tak for gode spørgsmål. Men Carina, det er ikke fordi, jeg ikke vil svare på det med, hvor mange fængselsbetjente der mangler. Det er fordi, det er jo et spørgsmål, som afhænger af, hvordan omstændighederne er. Altså, det antal af fængselsbetjente er jo blandt andet en refleksion af, hvilken type institution er der. Ligesom det er en refleksion af, hvor mange indsatte er der forventeligt i vores institutioner de kommende år. Ligesom det jo, som vi var inde på før, også er et spørgsmål om orden og sikkerhed, om den bygningsmæssige indretning, om størrelsen på matriklen og alle mulige andre omstændigheder. Så vi kan ikke, altså vi kan ikke sige, du er velkommen til at spørge skriftligt, og det kan jo være, at jeg fortænker mig mere om, eller spørgsmålet er formuleret så klart, så jeg kan svare klogere på det, end jeg kan her. Der er ikke, i sidste ende er det her jo også, selvfølgelig stående på de konkrete omstændigheder, faktiske forhold osv., men jo også en politisk vurdering. Det man vel kan sige, det er, at hvis vi ser over tid, så må man sige, at ratioen for ansatte i forhold til indsatte er gået den forkerte vej. Altså antallet af fængselsbetjente har jo været faldende, og antallet af indsatte har været stigende i et omfang, så vi nu kan konstatere, at situationen er uholdbar. Det var jo det, jeg sagde indledningsvis. Altså, min anerkendelse af problemerne her er fuldstændig. Altså, jeg tror sådan set ikke, vi ser forskelligt på at de udfordringer, som vores kriminalforsorg står overfor. Jeg tror ikke, med det niveau, som der er nu, at kriminalforsorgen kan holde særlig længe, sådan som det er. Altså det pres, som der er, er der behov for at få gjort noget ved. Du er selvfølgelig, altså du er jo i din gode ret til at mene, at jeg ingen ambitioner har. Det synes jeg pludselig nok selv ikke er et helt fair billede. Altså jeg synes sådan set, at vi har en total fælles problemerkendelse, at jeg peger på nogle ting, der kan gøres på den korte bane. Det psykiske arbejdsmiljø, lederudvikling, udviklingsmuligheder for de ansatte, opsamling på dem, som der fratræder, så man kan lære af det. Hvordan får vi nye ind i organisationen for at nævne de seks elementer, som der ligger i umiddelbar forlængelse af afgangsanalysen. Jeg synes også, at jeg ret klart har sagt, at der er behov for at gøre noget strukturelt. Altså, og det er fuldstændig rigtigt, at sådan som det ligger med finansloven nu, så er der kun tale om et beskeden løft. Men der er altså ikke tale om besparelsen. At der er tale om et beskeden løft i den økonomi, kriminalforsorgen har fra indeværende år til næste år, så kan du selvfølgelig med en vis ret sige, jo, det er meget godt, Nick, men hvad hvis nu antallet af indsatte stiger? Så kan man sige, så er niveauet til den enkelte i hvert fald, hvis man gør det op per hoved, kan man selvfølgelig godt opleve en anden situation. Men alt andet lige, hvis man kigger ned i økonomien, så er vi i den situation nu, at det niveau, som vi har i indeværende år, kan fortsætte til næste år, plus en lille bitte smule. Ikke? Ja, det, og vi kan selvfølgelig sagtens redegøre i detaljen også for, hvordan det ser ud med de konkrete tal på finansloven. Det er fuldstændig rigtigt, at der også er en overarbejdssituation, som skal håndteres i forbindelse med fængselsbetjentene. Og som vi må se på, hvordan vi kan håndtere, når vi valgte sidste år at håndtere situationen med et meget, meget stort overarbejdspukkel, som der var opstået i politiet, så er det fordi, at der var konkrete omstændigheder, som havde kastet en meget, meget stort overarbejde, altså folketingsvalget, Rasmus Paludan, andre indsatser, som vi havde valgt at gøre, og hvor vi kunne se, at her bliver vi nødt til at gøre noget. Om det samme er løsningen for kriminalforsorgen, det kan som godt være, det er jo bare ikke et strukturelt løsning. At det vil under alle omstændigheder være en midlertidig løsning. Jeg har stor respekt for sådan nogle samråd her, hvad de skal bruges til osv., men jeg synes ikke, at der er nogen grund til, at vi taler os fra hinanden i forhold til at løse et problem, som vi fælles om skal håndteres. Så til Christians bemærkning om afgangsanalysens offentliggørelse eller ej, om det er rigtigt, at der hver eneste dag i Kongeriget bliver lavet analyser, hvor folk indgår uden navnsnævnelse. Nogle gange har man det indtryk, at der bliver lavet for mange analyser, men lad nu det ligge. Det er selvfølgelig fuldstændig rigtigt. Det, jeg svarer for, det er alene, hvad jeg har fået at vide, der har været begrundelsen for, at man ikke umiddelbart skred til at offentliggøre, nemlig at man sagde, at det her var en forståelse inden med de fængselsbetjente, der var tale om i afgangsanalysen, at de kunne være sikret anonymitet. Og det er klart, hvis man bevæger sig væk fra den præmis, som man har stillet dem i udsigt, risikerer at blive bevæge sig væk fra den, så bliver man selvfølgelig nødt til at have en overvejelse af det. Om det kunne have været gået hurtigere, om min forgænger var en slendrian, det tror jeg nu ikke, Søren er. Altså, jeg har ikke nogen grund til at tro, at Søren ikke ville have reageret på fuldstændig samme måde, som jeg har reageret på i denne her situation, præsenteret for problemet. Han er ganske vist konservativ, men han er nu grundlæggende et ordentligt menneske. Så spørger Peter til det med løn i elevperioden. Og jeg er godt klar over, at noget af det rare ved at sidde i opposition, der er ikke meget rart ved at sidde i opposition, men noget af det rare ved det er, at man altid kan forlange det hele klaret lige nu og her og være meget handlingspotent. Sandheden er jo også bare, at den rigtige måde at gå til det på, det er at sige, når vi nu skal til at bevæge os frem mod flereårsaftalen, skal vi så ikke få undersøgt de her spørgsmål om løn under uddannelse, sådan at vi har et beslutningsforslag eller et beslutningsgrundlag, og det er sådan set det, jeg har gjort. Hvis jeg mente, at det var verdens dårligste idé, så havde jeg selvfølgelig ikke lavet det indgå som noget af det forberedende arbejde, der bliver lavet. Og så spørger Peter til den situation, som jo er rigtig, nemlig, bør man ikke se på hele straffesagskæden, altså politiet får flere penge, anklagemyndigheden får flere penge, med den politiaftale, som vi forhåbentlig kommer til at lave, også sammen med Dansk Folkeparti. Hvis vi gør det, så vil der blive opklaret flere forbrydelser. Sagsbunkerne vil komme ned. Alt andet lige vil det give flere sager, der bliver forelagt domstolene. Domstolene kommer under pres. Kan de få behandlet sagerne, eller opstår der en flaskehals der? Lad os nu sige, at vi får løst flaskehalsproblemet ved domstolene. Så vil der så alt andet lige blive afsagt flere domme. Det vil sige, at der er flere, der skal ind og afsone i vores institutioner. Det vil sige, at presset på kriminalforsorgen stiger yderligere. Ja, det er den situation, som vi over år har valgt at bringe vores retsvæsen i Danmark. Altså, vi har under skiftende regeringer valgt at træde derhen, hvor retsvæsenet bredt ikke har fået de ressourcer, der er behov for. Det skal vi rette op på. Den første lejlighed til at gøre det, det er at starte med politi- og anklagemyndighed. Det kommer vi forhåbentlig til at gøre i den aftale. Jeg har ikke hørt nogen partier, uden at røbe noget fra forhandlingerne, der har sagt, at vi synes sådan set, at vi skal fjerne penge fra politi og anklagemyndighed. Så der kommer til at komme ekstra penge til. Giver det et pres andre steder i systemet? Ja, det gør det. Er det et argument for ikke at tage fat på problemet? Nej, det er det ikke. Vi bliver selvfølgelig også nødt til at forholde os til, hvad så med domstolen og hvad så med kriminalforsorgen, men jeg synes bare, det siger noget om det fælles problem, som vi uanset om man er i regering eller i opposition til højre eller til venstre, står med, og som vi skal løse i fælling, og hvor der ikke er sådan nogle snuptagsløsninger. Og i øvrigt til Karinas spørgsmål fra før, hvor mange betjente kræver det. Hvis vi kommer igennem med den her løsning for politi og anklagemyndighed, vil det jo alt andet lige kræve endnu flere ressourcer til kriminalforsorgen også. Fordi at der vil blive hugget. Vi har jo en ambition om at kunne skære omkring 30-40% af sagsbunkerne. Hvilket jo kun vil gøre presset større. Ja.
Tak til ministeren. Jeg har lige en berigtigelse til min tidsangivelse før samrådet skal slutte 11.45, halvanden time efter vi begyndte. Godt, så har jeg to på listen. Jeg har Morten Messerschmidt, og jeg har Karina Lorentzen. Værsgo til dig, Messerschmidt.
Tak, formand. Det er jo helt rigtigt, og det er jo helt fair også, at ministeren understreger, at ministeren kun har været minister i et års tid, og man selvfølgelig kun har ansvaret for det, der er sket der. Godt går. Men derfor må det kan bare ikke være en undskyldning for ikke at kigge på, hvad der foregår før, fordi der er jo en arv, der skal løftes og nogle problemer. Og det er godt, synes jeg, at ministeren kommer med konkrete ting her til udvalget. Men noget af det, som jeg har siddet og spekuleret på, blandt andet da jeg læste Rigsrevisionens gennemgang derfor, den er nogle år tilbage, 3-4 år gamle og sådan noget, det er også et spørgsmål om den kultur, der er i systemet her. Jeg skal nok være med at læse lange passager op, men på afsnit 57 her, der kan man se, at Rigsrevisionens undersøgelse viser, at ingen af de udvalgte institutioner, bortset fra anstalten ved Herstedvester, systematisk følger op på de afviklede vagtplaner for at justere de efterfølgende vagtplaner og eventuelt bemandingen. Og det er jo et problem med de udfordringer, man har, at man ikke er mere ops på vagtplanerne. Der er også et sted i rapporten her, hvor Kriminalforsorgen bliver citeret for flere gange og sagt, at overarbejde er et personalegode. Det er jeg altså ikke sikker på, at særlig mange af de ansatte derude ser sådan på det. Så derfor, ud over de gode ting, som ministeren kommer med her, og vi som Peter Skåb også har nævnt, kommer også gerne med nogle forslag. Hvordan får man så ændret den her kultur i systemet, hvor man mere respektfyldt, synes jeg må være ordet, går til fængselsbetjentene, og ikke bare siger, nu har du noget overarbejde, det skal du betragte som et personalegode, altså, men at man er mere indledende og forstående overfor, for eksempel den situation, som Karina beskriver her, med en familiefar eller mor, som må arbejde 2 12-timesvagter hver anden weekend. Jeg tror ikke, der er nogen af den familie, der betragter som personalegode. Og det er jo en kulturforskel, forandring, der skal til. Så hvordan tænker ministeren i forhold til det, der ikke kun handler om kroner og øre?
Tak, Karina Lorentzen.
Jamen, tak for det. Jeg tror, jeg kommer til at stille nogle opfølgende spørgsmål i hvert fald. Det er et stort mysterium for mig, at ministeren ikke har et overblik over så tæt på en finanslov, hvor mange fængselsbetjente, man budgetterer med, og eventuelt, hvad underskuddet er. Jeg ved ikke, hvordan man lægger budgetter i Justitsministeriet, men jeg bliver en lille smule bekymret. Jeg synes, hr. Morten Messerschmidt er inde på noget af det væsentlige, fordi der er også nogle tiltag her, som man kunne gøre, som ikke nødvendigvis handler om penge, nemlig om vagtplanlægning. Og nu er vi jo dybt nede i driften, og det skal jeg ikke blande mig i som politiker, men det er simpelthen noget, der går igen og igen og igen. Det er ekstra vagter en masse. Det er 10 sms'er om dagen med tilbud om vagter. Det er beordret overarbejde, så nogen arbejder 65-70 timer i løbet af en uge. Det er voldsomt. Det synes jeg virkelig, at man bliver nødt til at inddrage personalet i. Så tænker jeg, at jeg vil gå fra det økonomiske spor, for det har ikke vist sig så frugtbart. Og jeg må sige, at når det handler om nedskæringer, så sker der nedskæringer lige nu. Det kan godt være, at budgettet ser anderledes ud, men der kommer jo også flere indsatte. Og hvis det skal klares med nogenlunde det samme budget, så bliver det nedskæringer. Og aktuelt, så bliver der sparet folk væk alle steder. Der bliver fiflet med belægsprocenterne. Jeg har et eksempel fra et sted, hvor der er normeret til 50 personer, der har været konsekvent overbelæg. Nu er der, antallet op til 54, så nu kan man køre med overbelæg til 58. Altså, det er den slags små fiflerier, som gør, at, at jeg tror, at man vil opleve sig forringelser derude. Nå, men jeg vil godt gå videre til et andet element, og det handler nemlig om, om noget af det, som kunne skaffe tid, og som ikke nødvendigvis koster noget, nemlig det her med måltal og registreringer. Nu sidder vi jo i politiforhandlingerne og netop diskuterer, hvordan vi kan give politiet en frihedsreform. Og Mette Frederiksen var jo også ude at sige, at at vi skulle gøre op med new public management-kulturen. Så jeg vil gerne høre, om ministeren tænker, at kriminalforsorgen også står over for at skulle have en frihedsreform, hvor vi fjerner nogle af de måltal og registreringer, som bare sluger tiden og som ikke er særlig produktiv. Jeg har et eksempel med her, hvor en betjent siger, I har besluttet, at det skal dokumenteres, at der skal gøres en indsats mod mobiltelefoner, euforiserende stoffer osv., og derfor så skal kriminalforsorgen visitere de indsatte celler. Helt aktuelt betyder det, at min afdeling, hvor der opholder sig 42 varetægtsfængslede, så skal der visiteres 84 celler per rutine, uden at skele til, hvor travlt vi har. Herudover skal vi visitere 18 celler på mistanke, det vil sige, at man har besluttet om, at vi skal have mistanke om ulovligt eller noget ureglementeret på cellerne 18 gange på en måned. Den sidste del her illustrerer meget aktuelt, hvor tåbeligt et krav politikerne kan finde på at pålægge os. Vi arbejder med mennesker. Vi kan ikke vide, om vi har 50 eller 5 mistanker på en måned. Jeg synes, det skriger til himlen. Jeg ved ikke, hvad ministeren tænker. Kunne det her være noget, som vi kunne gøre op med og så give fængselsbetjentene mulighed for at bruge deres faglighed, mulighed for at bruge tiden på det, som giver mening derude, frem for at man hovedløst skal forfølge måltal. Jeg tænker, når vi gør det for politiet nu og diskuterer det, og gerne ved den vej, så må der også ligge en frihedsreform til kriminalforsorgen og lure derude i fronten. Jeg tror, det vil være stor betydning, hvis ministeren i dag tilgengiver over for de ansatte, at det her det er også en vej, vi skal gå i kriminalforsorgen.
Tak for det. Så er det ministeren.
Tak for det. Tak for spørgsmålet først til Morten. Jeg prøver faktisk ret konsekvent at undgå det der med at sige, at det var også den tidligere ministers skyld. Altså, jeg synes simpelthen, det er på kanten til usportsligt, når man gør det. Og man bliver jo indhentet af det på et tidspunkt. Så der er både et ædelt og et mindre ædelt motiv til at lade være med at gøre det. Til gengæld er jeg fuldstændig enig i din problematisering af kulturen i systemet, og det er jo også noget, som ikke bare er afdækket ved individuelle henvendelser, og som i øvrigt er afdækket af Rigsrevisionen, men som jo også er afdækket i afgangsanalysen, som peger på en række udfordringer i kriminalforsorgen, som altså med kulturen, som udfordrer arbejdsmiljøet. Sådan som jeg forstår det, så er der etableret noget, man kalder taskforce forebyggelse, som skal give de lokale ledere redskaber til at skabe den kulturændring, som er forudsætningen for at få udviklet et sundt og godt arbejdsmiljø. Og det lyder alt sammen meget fluffigt, men det er i virkeligheden det, det drejer sig om, at sådan en kulturændring også tager tid, og det er en ledelsesopgave, som de lokale ledere skal være i stand til at kunne håndtere. Det er vel også en af grundene til, at vi i afgangsanalysen taler om lederudvikling af førstelinjelederne, sådan at der kan blive et mere sikkert greb om blandt andet de her problemer. Jeg vil meget, meget gerne oplyses, hvis der er situationer, hvor der fifles med belægsprocenterne. Jeg vil meget gerne konkret have det at vide, og vi vil selvfølgelig gerne have lejlighed til at kunne gribe ind over for det. Det gælder selvfølgelig folketingsmedlemmer, men det gælder så sandelig også ansatte ude omkring, som meget, meget gerne må komme med oplysninger, som kan adressere den type problemer. Til spørgsmålet om tillidsreform, måltal og registreringer, det var noget af det, som Christian også spurgte ind til tidligere, og jeg synes faktisk, at det er relevant. Jeg synes ikke kun, det er relevant i politi- og anklagemyndighed at bevæge os den vej, at vi tror på, at de offentlige ansatte er de bedste til at løse de problemer, som de står med konkret. Det gælder også i kriminalforsorgen, det gælder også en lang række andre steder. Og der er ingen som helst grund til at have unødige måltal. Alle måltal, der ikke bruges konkret, skal selvfølgelig væk, og vi skal jo også se på, hvordan vi anvender måltal. Vi kommer aldrig i en situation, hvor vi ikke kommer til at måle på, hvad det er, der sker, men man skal vælge nøje, hvad det er for nogle ting, man måler på, fordi noget af det, som der sker, når man måler i detaljen, det er jo, at så bliver der gerne leveret på det, og det vil sige, så er der nogle af de andre ting, som det ellers ville være fornuftigt at gøre, som så ikke bliver gjort, eller ikke bliver gjort i det omfang, som man godt kunne ønske sig, og som man ville, hvis man kunne tilrettelægge arbejdet lokalt, ville kunne tilrettelægge det på en mere hensigtsmæssig måde. Så det er bestemt noget af det, som jeg synes, der er ved at arbejde med. Helt sikkert.
Tak til ministeren. Hvad siger du? Nå, Karina er lige. Værsgo. Karina Lorentzen, værsgo.
Jamen, tak for det. Så synes jeg i hvert fald, jeg har fået noget positivt konkret ud af samrådet her i dag. Kunne ministeren forestille sig, at man meget hurtigt prøver at suspendere nogle af de her måltal? Fordi jeg tror faktisk, at det her, man blandt andet vil kunne frigøre noget tid. Jeg ved også, at når transportbetjentene kører transporter, så skal de skrive rapporter om, hvorvidt de har brugt håndjern eller ej. Og jeg tror, de bruger stort set altid håndjern. En lignende rapport skal politiet for eksempel ikke skrive. Giver det mening at bruge kræfterne og tiden på det? Det løser nok ikke fængselsbetjentenes problemer, men jeg tænker, hvis man inddrog personalet meget hurtigt og fik peget på det, der ikke gav mening, så var det faktisk et sted, hvor vi meget, meget hurtigt kunne levere en konkret lettelse, som så kunne investeres i mere tid med den indsatte, som rigtig mange jo efterlyser. Så vil jeg bare lige spørge til, i forhold til de initiativer, som ministeren har varslet i forhold til PTSD, som jo er et voldsomt problem. Og det er godt, at der sker noget. Jeg er også enig i de ting, som ministeren har lagt frem. Men jeg tænker, er det ting, der kan gøres, uden at der er økonomi involveret? Fordi jeg kan ikke se nogen steder, hvad det er, ministeren så har afsat af penge til den indsats. Så tror ministeren, at man kan forbedre den markant, uden at der er sat penge af til det. Så vil jeg spørge til ytringsfrihedsdelen, fordi den tror jeg også, vi skal nå at vende. Og så må jeg stille skriftlige spørgsmål for resten, fordi der er mange ting, jeg ikke når omkring, kan jeg se. Og jeg stiller gerne konkrete spørgsmål, eller giver besked om, hvor belægsprocenten bliver fiflet med. Jeg tror, der kommer mange opfølgende spørgsmål på baggrund af det her. I ytringsfrihedsdelen, jeg ved godt, at den pågældende sag, hvor et par ledere fik en bøde for at have spurgt ind til, hvornår kan vi planlægge at holde ferie, det er vel et meget relevant spørgsmål for de fleste medarbejdere at vide, hvornår de kan planlægge ferie med deres familie. Jeg ved godt, at den er blevet løst, og direktøren, og det har jeg meget fidus til, at den nye direktør så tydeligt har meldt ud, at det er okay, at man ytrer sig på den måde om sine arbejdsforhold. Men jeg må indrømme, at jeg er målløs over, at man bruger bøder på den måde i kriminalforsorgen. Jeg tænker jo, at vi måske ikke kommer til at se bøder på den måde fremover, men der er jo også bøder for at glemme at låse en celledør. Der er bøder for at komme til at tage sin mobiltelefon med ind og glemme at aflevere den i et aflukket skab. Og jeg tænker, der er bøder for os sågar, hvis en indsat flygter under en ledsaget udgang. Og jeg ved konkret, at nogle af de betjente, der har oplevet det, er blevet så bange for at gå på ledsaget udgang. Fordi tænk så, hvis det sker for mig en gang til, at der er en indsat, der flygter, så får jeg en bøde, som bliver indeholdt i min månedsløn. Så kunne ministeren ikke godt sige noget om, giver det mening at lede i en moderne virksomhed ved at straffe de ansatte med bøder? Er det udtryk for en tillidsbaseret ledelse, eller er det udtryk for noget gammeldags oldnordisk, måske new public management-agtigt, som vi burde afskaffe. Jeg ved godt, det ligger i tjenestemandsloven, og jeg ved også godt, at hvis det er, at man bruger, altså hvis man misbruger sin stilling, så skal der være et apparat til det. Men her snakker vi om menneskelige fejl, forglemmelser, som på den måde giver bøder i lønnen. Altså, jeg tror, hvis du kiggede ud i de private virksomheder, så vil man sige, at det er noget, vi tager en snak om. Det er klart, at man kan nå et punkt, hvor man kan blive fyret, fordi man har gjort noget mange gange. Men at man som menneske glemmer at låse en celledør, hvad der vel godt kan ske, når man måske står alene to mennesker til ret mange indsatte, så synes jeg, det er noget, man snakker om. Så kan ministeren ikke godt sige noget om, hvad er ministerens holdning til, at man bruger bøder på den måde?
Værsgo til ministeren.
Ja, tak. Godt, at spørgeren er positiv over det konkret, der kommer ud af, samrådet. Der er ingen måltal, som ikke giver mening, der skal opretholdes. De skal hellere afskaffes i dag end i morgen. Og hvis jeg får oplysninger om det, så vil jeg meget, meget gerne være med til at pege på, eller være med til at fjerne sådan nogle måltal. Jeg kan ikke lade være med at tænke på det der med, at man skal registrere, om man har brugt håndjern eller ej. Hvis vi nu siger, at det skal ikke registreres mere, så vil CBT, den der forfærdelige organisation, der render rundt og kontrollerer alt muligt, de vil sikkert sige, at vi bryder menneskerettighederne, når vi ikke har en registrering af det. Men som sagt, er der irrelevant måltal, så skal de endelig fjernes. Jeg vil bare sige, at min erfaring er, fordi jeg fik også at vide, at jeg var sundhedsminister, vi registrerer alt muligt, som ingen vil have registreret. Så giv mig eksempler. Giv mig eksemplerne på det, der skal registreres, så fjerner vi med det samme. Der kom 0,0 eksempler på ting i sundhedsvæsenet. Fordi hver eneste gang, man har fundet på registrering, så er det fordi, der er nogen, der har ment, at det her er vigtigt. Det her, vi skal vide det. Vi skal kunne følge med i det her. Men lad mig endelig få, og det gælder ikke bare spørgen, men det gælder også dem, som ser med, dem, som måtte, navnlig selvfølgelig dem, som er ansat i kriminalforsorgen. Lad mig endelig få eksempler på måltal, som er irrelevante og som vi kan fjerne. Så det spørgsmål, om man kan foretage PTSD-indsatsen uden penge. Jamen, grundlæggende så tror jeg, at PTSD er noget af det, som det problem står på. Det er den grundlæggende udfordring, at der har været en stigning i antallet af indsatte og et fald i antallet af ansatte. Og derfor, hvis det skal rettes op, så kræver det, at der er ressourcer. Altså, vi kan gøre nogle ting i forhold til arbejdsmiljø og så videre, men det, altså igen, det PTSD-problemet er et symptom på et mere fundamentalt problem, som vi skal kunne, håndtere. Så til spørgsmålet om ytringsfrihed. Altså, det er jo en konkret vurdering, om der skal rejses en disciplinær sag, og det er en alvorlig ting, som det også bliver sagt for den ansatte. Og derfor må forventningen selvfølgelig også være, at der kun rejses sager, når der er god grund til det. De eksempler, som bliver nævnt, dem kender jeg ikke. Og så synes jeg jo, at det er vigtigt, at vi værner om den tillid, der knytter sig til tjenestemandsstillingen, for det er jo rigtigt, som spørgeren også siger, det her springer af tjenestemandsloven, som jo har nogle år på banen, og det er for eksempel fængselsbetjentene. På den anden side tror jeg også, at spørgeren vil være enig med mig i, at man jo sagtens kan forestille sig situationer, hvor det er relevant med disciplinære bøder. Altså noget af det, som nogle af de situationer, hvor det er blevet anvendt i kriminalforsorgen, det er for eksempel, hvis man har tilsidesat sikkerhedsmæssige forskrifter, eller hvis der har været upassende sprogbrug og adfærd over for eksempel, som det blev nævnt før, i forbindelse med kulturen, over for indsatte eller over for kolleger. Der har også været uretmæssige søgninger på indsatte i kriminalforsorgens system. Der er det vel fair nok, at man griber ind og sanktionerer. Eller der har været overtrådt regler om IT-sikkerhed, hvor man risikerer at eksponere andre folks personlige oplysninger. Så jeg tror ikke, man skal sige, at det er aldrig relevant. Men man skal bestemt ikke sige, at det er altid relevant. Altså det, som jeg sagde indledningsvis, er, at det er en konkret vurdering. Det er en alvorlig ting. Og derfor skal der være god grund til at rejse disciplinære sager.
Tak. Jeg har ikke flere på listen. Vi har 5 minutter tilbage, og dem synes jeg, at Karina Lorentzen til del skal have lov at bruge på en afordning. Værsgo, Karina.
Jamen, tak for besvarelserne. Jeg tror hurtigt, jeg kan få lavet en lille liste til ministeren over ting, som vi faktisk kan gøre noget ved. Fordi jeg har i hvert fald fået mange eksempler på det, og jeg tænker, at det er noget, vi politisk meget hurtigt kan tage stilling til. Det er et spørgsmål, om man har modet til at tage stilling til det. Fordi visitationer handler jo også om mobiltelefoner, hvor nogen jo har et meget aggressivt forhold til, at de bare skal væk alle sammen. Men det er også tvungne urinprøver, for eksempel, som man skal lave på indsatte hele tiden, hvor det måske ikke altid giver mening. Og alle de der små opgaver er jo så noget, som virkelig, virkelig trækker tiden ud af hverdagen. Både i forhold til de indsatte, men også i forhold til alle de andre opgaver, der skal løses. Så jeg stiller gerne op med en liste, og så håber jeg, at vi meget hurtigt kan komme videre af den vej. Jeg tror, der ligger rigtig meget der, vi kunne gøre noget ved. Jeg kunne godt tænke mig, at ministeren meget klart sender et signal fra det her samråd om, at vi skal væk fra den her bødekultur. Jeg taler ikke om ulovlighederne.
Det er et spørgsmål, at du skulle lige afrunde.
Ja. Ja, men det kan også godt være, at vi skal have det. Ja, jeg kan godt se, at der er 2 minutter tilbage. Men kunne ministeren ikke sådan til sidst her bare sige, bøder for ting, som er undskyldelige og som er forglemmelse osv., det er ikke noget, vi giver i kriminalforsorgen. Nu løfter vi det ind i en lidt mere moderne kontekst med lidt mere moderne ledelse. Så bøder for forglemmelse og sådan noget, det er ikke noget, vi bruger mere.
For det, så skal ministeren lige have lov at runde helt af. Værsgo.
Ja, tak. Først og fremmest tak for samrådet. Jeg stiller selvfølgelig hjertens gerne op til fortsat at diskutere den her vigtige problemstilling. Det er en konkret vurdering, om der skal rejses en disciplinær sag. En disciplinær sag er en alvorlig ting for den ansatte. Altså den oplevelse af at være under anklage for at passe sit arbejde er selvfølgelig jo dybt, dybt alvorlig. Og derfor skal der også kun rejses disciplinære sager, når der er god grund til det. Der vil være nogle situationer, hvor det er oplagt. Her bør det ske. Der vil også være lang række situationer, hvor man må tænke, her er det irrelevant med disciplinære sanktioner. Tak.
Tak for det. Tak til ministeren. Der dukker nok yderligere spørgsmål op i den her relation, men tak for samrådet.